Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, TJ. Narito na ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Coalition nagkakasiraan nga ba dahil sa kanilang climate policy? Sa Pilipinas, COMELEC Commissioner Ray Bulay nagbabalang ipapakulong ang mga magtatangkang manggulo sa halalan. At sa sports, Wimbledon, dinepensahan ang desisyon na i-ban ang Russian at Belarusian players sa torneo ngayong taon. Sa detalye ng mga balita, nasa Rockhampton ngayon si Prime Minister Scott Morrison at inaasahang ihahayag ang $450,000 na pangakong trabaho sa Regional Australia sa loob ng 5 taon. Bahagi ito ng kanyang 1.3 million na trabaho para sa buong Australia. Kasunod ito ng pagdepensa ng punong ministro sa net zero climate target ng pamahalaan matapos ang patutsada ng isang Nationals MP na ang kanilang target ay dead o patay. At binatikos din ito ang bilyong dolyar na investment sa hydrogen hubs, $275 million na pondo para sa bagong hydrogen hub sa Townsville at Gladstone ang pinangako ng koalisyon kahapon araw ng Martes. Pero habang nangangampanya si Ginoong Morrison, sinabat ito ni former Nationals Minister Matt Canavan at sinabing hindi nila kailangan ng mga hub bagkos ay mas nais nilang suportahan ang mga bagong coal plants. Sa pahayag ni Ginoong Canavan sa Nine Network, naniniwala umano siya na hindi naman lahat ng bansa ay nagsisikap na maabot ang net zero emission.
I mean, what country in the world is doing anything? And if net zero is alive and kicking, show me where countries are doing that. If net zero is alive and kicking, why are European countries desperate for our coal right now?
Samantala, inakusahan ni Labor frontbencher Murray Watts ang koalisyon na nasa gitna ng open warfare pagdating sa climate policy. Sinabi nito sa ABC na sakaling umupo sa pwesto ang Morrison-Joyce government ay luluwagan nito ang kanilang net zero emission target. Samantala, muli namang magtatapatan ang Labor at Coalition sa usapin ng tumataas na gastusin sa bansa o ang cost of living. Nakatakdang i-anunsyo ngayong araw ng Australian Bureau of Statistics ang inflation data na maaring magpaaga sa pagtaas ng interest rate sa bansa. Sinabi ni Treasurer Josh Frydenberg na hindi ihahayag ng Labor sa mga botante kung aling buwis ang tataasan nila hanggang matapos ang halalan sa Mayo. Sinisirin ito ang oposisyon dahil sa hindi nila pagbibigay ng maayos na suporta sa mga pamilya. Kasunod nito ang pamamahagi ngayong linggo ng one-off payment na $250 para sa 6 milyong Australians, kabilang na ang mga pensioners, carers, veterans at job seekers bilang parte ng $1.5 billion cost of living package na inanunsyo sa federal budget. Sa ibang balita, inakusahan naman ni New South Wales Education Minister Sarah Mitchell ang unyon ng mga guro na ginagamit ang mga estudyante at magulang at iba pang teacher bilang pang-blackmail sa kanilang panawagan na itaas ang sahod at nakaambang strike sa susunod na linggo. Mag-aalsa ang mga public school teachers sa New South Wales sa 2nd pagkakataon sa darating na Miyerkules. Ito'y para isulong ang hiling na 7.5% na pay increase. Pinayagan naman ng New South Wales Teachers Federation State Council ang mga otorisadong miyembro na umalis ng paaralan kung may mga MP na dadating at hindi ibibigay ang hiling na pagbabago sa mga polisiya. Sinabi ni Ginang Mitchell na mas inuuna ng union ang kanilang sarili kaysa sa kapakanan ng mga estudyante at ang kanilang propesyon. Balita naman sa labas ng bansa, pumayag ang Russia sa pakikibahagi ng United Nations sa paglilikas ng mga mamamayan sa Mariupol sa Ukraine. Kasunod ito ng pagpupulong sa pagitan ni Secretary General Antonio Guterres at ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa Moscow. Bilang messenger of peace, ipinaalala ng Secretary General na ilang ulit nang nanawagan ng UN para protektahan ang mga sibilyan at magkaroon ng tigil putukan maging ng political na usapan na naglalayong solusyonan ang alitan pero hindi pa rin ito nangyayari. Sa kabila ng mga ikinasang evacuation agreements, inakusahan ni Ginoong Putin ang mga sundalo ng Ukraine na ginagamit lamang ang mga sibilyan bilang panangga sa Azovstal plant sa Mariupol.
In fact, we can hear from Ukrainian authorities there are civilians at the Azovstal steel plant in Mariupol. Then soldiers of the Ukrainian army must release them. Or they act like terrorists, like in many countries of the world, as IS in Syria, hiding behind civilians.
Sa iba pang balita, nagpahayag naman ng pangamba ang isang dating Twitter manager sa plano ng billionaire na si Elon Musk na luwagan ang mga regulasyon sa social media platform. Nangako si Ginoong Musk na gagawing better than ever ang Twitter bilang lugar ng malayang pamamahayag matapos nitong bilhin ang platform sa $61 billion. Ayon kay Leslie Miley na nagtrabaho sa Safety, Security at Online Abuse Department ng Twitter hanggang 2015, ang panukala ni Elon Musk ay magpapakalat at magpapalala ng hate speech.
And it's dangerous, and it's the same type of danger we saw with other high profile people on the platform who, when they would tweet out their displeasure, people would get threats against their lives, their families, their properties. And someone who has shown that they don't fundamentally understand that by tweeting that, it's worrisome.
Sa Pilipinas naman, arestado sa raid at entrapment operation ang tatlong tao na nag-aalok umano sa mga kandidato na ihahack ang Smartmatic system. May kinalaman din umano sila sa dating empleyado ng Smartmatic na sangkot sa security breach ng nasabing kumpanya. Naaresto ng mga otoridad ang tatlong suspect na sina Joel Adahar Ilagan, Adrian De Jesus Martinez at Jeffrey Cruz Ipiado sa Cavite at Laguna nang dahil sa kakayahan daw nila na manipulahin ang resulta ng halalan sa May 9. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nilinaw naman ng Cybercrime Investigation and Coordination Center na ang mga naarestong hacker ay walang kakayahang manipulahin ang darating na botohan sa May 9. Ayon pa kay CICC Executive Director Undersecretary Cesar Mancao II, ang pag-scam ng mga politiko ang layunin ng tatlong hacker na naaresto ng pulisya. Samantala, para naman sa balitang sports, kinumpirma ng Wimbledon organizers ang mga manlalaro na hindi bakunado laban sa COVID-19 ay papayagan ng maglaro ngayong taon. Kaya at makakabalik na si Novak Djokovic para depensahan ang kanyang titulo. Tuloy-tuloy balitang sports pa rin sa larong tennis, dinepensahan naman ng All England Lawn Tennis and Croquet Club o AELTC ang kontrobersyal na desisyon na hindi paglaruin ang Russian at Belarusian players. Kasama ang men's world number 2 ni si Daniil Medvedev, ang women's world number 4 ni si Aryna Sabalenka dahil umano sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Umani ng batiko sa ATP Tour at WTA Tour ang desisyon kung saan pinapayagan ng sinuman na makilahok sa ilalim ng neutral flag. Narito naman ang pahayag na AELTC Chair Ian Howitt.
First, even if we were to accept entries from Russian and Belarusian players with written declarations, we would risk their success or participation at Wimbledon being used to benefit the propaganda machine of the Russian regime, which we could not accept. Second, we have a duty to ensure that no actions we take should put the safety of players or their families at risk.
At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay posibleng may mga pag-ulang maranasan na 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, bahagyang maulap at 23. Maulap din sa Melbourne at 22. Habang sa Hobart, may mga pag-ulan sa hapon at 20 degrees. Sa Canberra, may mga pag-ambon din at 19 degrees. Ganon din sa Wollongong at 22. Uulanin din ang Sydney at 23 degrees. Ganon din sa Newcastle at 24. Magiging maulan din sa Brisbane at 26 degrees. Kapareho ng kondisyon sa Cairns at 30 degrees, habang sa Darwin may mga manakanak ang pag-ulan ding mararanasan at 33 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako po si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa Facebook.